17 sati. Predstavljene nove mjere pomoći, mijenja se popis zamrznutih cijena namirnica. Vrhovni sud reagirao na objave udruge Franak o obeštećenju potrošača. Nastavlja se ukrajinska obrana Bahmuta, Kremlj ponavlja iste uvjete za okončanje rata. Vaterpolisti protiv Mađarske love završnicu svjetskog kupa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković predstavio je detalje novog paketa mjera pomoći za građane i poduzetnike koji je težak 1,7 milijardi eura, a koji će stupiti na snagu 1. travnja. Mnoge mjere se produžuju na pola, odnosno godinu dana, uvedeno je nekoliko izmjena oko zamrzavanja namirnica, a pomoć ide svima, pa i onima koji su neopravdano dizali cijene.
Postojeće cijene plina zadržavaju se idućih godinu dana, cijene struje 6 mjeseci i za građane i za poduzetnike. Produžuju se i porezne olakšice za energente i ogrijeve za godinu dana. Kada su u pitanju zamrznute cijene prehrambenih namirnica, umjesto 9, od travnja će ih biti 8. Osim malih korekcija u cijenama, premijer Andrej Plenković je objasnio zašto je popis drugačiji.
Zbog moguće nestašice proizvoda svinjskih koji su prije bili tu, ako sjećate, bilo je riječ o svinjskoj lopatici i vratini. Shvatili smo da postoji mogućnost da ako ostanu ograničene cijene, da tih proizvoda neće biti. Te smo ih makli maknut ćemo ih u četvrtak sa liste ovih proizvoda ograničenih prehrambenih namirnica, ali smo zato stavili carsko meso po cijeni od 3,79.
Umirovljenicima idu jednokratne potpore. Ukida se dodatan doprinos za zdravstveno osiguranje za 32.000 umirovljenika. Idu jednokratne isplate nezaposlenima, isplata doplatka ovisno o broju djece, naknade za korisnike socijalne skrbi, za pružatelje socijalnih usluga, nastavlja se s potporom studentima u vidu nepromijenjene cijene obroka, potpora ide i poljoprivrednicima.
Takozvana naknada za ugrožene kupce energenata, sad smo to podigli na 70 eura. Riječ je o mjesečnoj naknadi, temeljem koje će ovi korisnici, a riječ je od oko 69.000 osoba, moći plaćati svoje račune struje i plina. Nastavljamo sa pomoći stradalima u potresu. Riječ je o 8.795 osoba u privremenom smještaju, jednokratna novčana pomoć 265 eura po osobi, najviše po kućanstvu do 1327 kuna.
Na kritike da ove mjere neće spriječiti inflaciju i da je vlada trebala ići u smjeru povećanja neoporezivog dijela plaća, premijer kaže:
to nije bio predmet razgovora jučer na sastanku GSV-a.
Na pitanje zašto se ipak odustalo od najava da bi se mogle ukinuti subvencije subjektima koji su neopravdano dizali cijene prilikom prelaska na euro, premijer je rekao da je ta tema izmišljena u medijima. A nakon citiranja ministra gospodarstva Davora Filipovića poručio je:
i da je rekao to Davor, nije to nešto toliko dramatično, zato što je to bila reakcija na ono što smo vidjeli, a to su neopravdana dizanja cijena kod trenutka zamjene hrvatske kune eura. Recimo da nas neko žali na nekom sudu, uvela vlada za sve, a mene zaboravila. Kako mislite da će to izdržati test neke zamjedbe? Imate mjere ovdje koje idu za sve.
Opsežnu prezentaciju Plenković je zaključio, kako kaže, kontekstualizacijom gdje je Hrvatska danas u vidu porasta plaća, mirovina, BDP-a, smanjenja nezaposlenosti i javnog duga.
I moj najdraži slajd, društvo od onih 15 zemalja, pa ne bilo loše da ovi koji imaju problem s time da vide u kojem smo društvu. A tamo nismo došli poklonom nečiji, nego trudom, radom, htjenjem, političkom voljom, prioritetima i svim onome što radimo zadnjih 7 godina. Nemamo više slajdova za danas.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, Vijesti plus.
Vrhovni sud donio je prvu odluku o pravu na obeštećenje potrošača nakon konverzije. PBZ mora vratiti 6600 eura preplaćenih kamata uz pripadajuće zatezne kamate potrošaču s konvertiranim kreditom. Tako su jutros priopćili iz udruge Franak, dodajući da odluku vide kao veliki iskorak ususret novoj sjednici građanskog odjela Vrhovnog suda o pravu potrošača s konverzijama na puno obeštećenje. No kasnije su se s Vrhovnog suda oglasili priopćenjem u kojem među ostalim ističu kako je u priopćenju od 2. travnja 2019. godine izraženo pravno shvaćanje da korisnik ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedinih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvario eventualna prava za koja smatra da mu pripadaju. Izvan ovog navoda, sudska odluka nema značenje koje pridaje udruga Franak, zaključuju na Vrhovnom sudu. Goran Aleksić iz udruge u razgovoru za Medija Servis objašnjava.
Vrhovni sud je odbacio reviziju banke na temelju pravomoćne presude po kojoj je potrošaču isplaćeno ukupno 13.000 eura. Prema tome, tom odlukom Vrhovnog suda potvrđeno je da potrošač ima pravo na obeštećenje. Ali isto tako mi smo rekli da to još uvijek nije konačno rješenje i da Vrhovni sud mora o tome odlučiti na sjednici građanskog odjela Vrhovnog suda.
Reagirali su i iz Hrvatske udruge banaka. Prozivajući udrugu Franak, kažu kako ona pokušava izvršiti utjecaj na pravni sustav čime se ugrožava nepristrano suđenje utemeljeno na stručnosti i znanju te ustavna prava na pravično suđenje. Aleksić pak ističe.
Potrošač obeštećenje dobio. Vrhovni sud nije prihvatio reviziju banke, nego je potvrdio pravomoćnu presudu odbacivanjem revizije. Potrošač je obeštećenje dobio. I to je prva takva presuda Vrhovnog suda za jedan konvertirani kredit.
Stoga zaključuje.
Ja mislim da je u stvari Vrhovni sud ovim priopćenjem htio skinuti sa sebe nekakvu odgovornost da bi on donio već sada konačnu odluku o pravu na obeštećenje. Jer i mi smo svjesni toga da konačnu odluku treba donijeti građanski odjel na novoj sjednici i Vrhovni sud je samo htio ovim priopćenjem reći da ta odluka u stvari još uvijek nije donesena, a stvarno i nije. Ta konačna odluka nije donesena.
Upravo iz razloga što odluka još nije donesena, udruga poziva na prosvjed koji će održati 1. travnja na Zagrebačkom Zrinjevcu.
Medija servis Vijesti plus.
Kada je zdravstvo u pitanju, Hrvatska je puna problema od listi čekanja, kašnjenja u plaćanju lijekova do nedostatka adekvatne skrbi u svim krajevima zemlje. U prilog nam ne ide ni vijest koja se mogla čuti na konferenciji Trendovi u zdravstvu koju je u Zagrebu organizirala Američka gospodarska komora. Naime, naša zemlja ima drugu najveću smrtnost od karcinoma među zemljama EU. Stoga ne čudi da su velika očekivanja od reforme zdravstva, a o njoj bismo više trebali čuti u četvrtak. Tada će se na dnevnom redu Sabora naći konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti. Iako je vlada odlučna provesti reformu zdravstva, iz brojnih udruga liječnika i pacijenata su skeptični. Smatrali da će reforma zdravstva biti učinkovita i donijeti nešto dobro za pacijente, pitali smo predsjednicu Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasnu Karačić.
Ono što smo vidjeli kao dobro, to je da će se uzimati povratna informacija pacijenta što smo predložili i sretni smo da je ministarstvo to usvojilo. Sad dalje treba vidjeti kako će to funkcionirati, a jedini problem i dalje ostaju liste čekanja. Naš prijedlog, naša inicijativa je bila vezana za privatni zdravstveni sustav, da se pacijentima refundira trošak kad odu privatno, koliko to košta i u bolnici.
Podsjetimo, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da je cilj reforme među ostalim jačanje primarne i reorganizacije bolničke zdravstvene zaštite i poboljšanje ishoda liječenja, kao i rješavanje financijskih izazova u zdravstvenom sustavu. Pitali smo Karačić, vjeruje li ministru.
Ishodi liječenja nisu se do sada pratili, to je nešto nužno kako bi znali uopće u kojem smjeru idemo i kako reagirati. Zato nam se dogodilo svih ovih godina da ne znamo kako se ponašati u situacijama kad naiđemo na neki ozbiljni problem. Sve više izlazi problema i djece sa rijetkim bolestima i onima koji trebaju skupe lijekove, skupe terapije, a tko je taj da odluči tko će živjeti, tko umrijeti. Ne možemo biti osuđeni na prikupljanje novaca od građana donacijama da bi se neko dijete moglo liječiti.
Dodajmo kako bi se zbog nezadovoljstva liječnika i nerješavanja njihovog radnopravnog statusa u subotu trebao održati prosvjed na Markovu trgu u Zagrebu, a na koji su liječničke udruge pozvale i građane kako bi iskazali podršku učinkovitoj reformi zdravstvenog sustava.
Medija servis Vijesti plus.
Istok Ukrajine odoljeva žestokim napadima, a ruske trupe svim silama i dalje pokušavaju osvojiti Bahmut. U fokusu svjetske zajednice našlo se i obnavljanje sporazuma Moskve i Kijeva koji omogućuje siguran izvoz žitarica iz ukrajinskih crnomorskih luka, a Kremlj ponavlja svoj uvjet za okončanje rata.
Ukrajinske vojne snage samo su u posljednja 24 sata odbile više od 100 ruskih napada. Ruska plaćenička postrojba Wagner ne odustaje od nauma osvajanja Bahmuta, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje kako budućnost njegove zemlje ovisi o ishodu borbi na istoku.
Ne samo da moramo ograničiti sposobnost terorističke države da zaobiđe postojeće sankcije, već i nametnuti nove kako bismo spriječili Rusiju da se prilagodi globalno pritisku. Što je manje sposobnosti Rusije da se prilagodi sankcijama, to prije možemo obnoviti teritorijalni integritet naše zemlje i vratiti mir u Ukrajinu.
Istovremeno očekuje se da će Međunarodni kazneni sud izdati uhidbeni nalog za ruske dužnosnike zbog deportiranja djece iz Ukrajine i gađanja civilne infrastrukture. Poziva se Reuters na svoj izvor. Rusija odbacuje optužbe, te poručuje kako navedeni sud nema nadležnost nad Rusijom, od kada se zemlja povukla iz tog suda 2016. godine. Svega nekoliko dana ostalo je do isteka sporazuma o sigurnom izvozu ukrajinskog žita iz crnomorskih luka. Iako sporazum uključuje najmanje 120 dana produljenja, Rusija je predložila 60 dana, što je naišlo na kritike Kijeva, da takav prijedlog proturječi inicijalnom dokumentu. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price.
U kritičnom smo trenutku ovih pregovora. Proširenje crnomorske inicijative za žitarice zahtjeva pristanak svih strana i to je nešto na čemu glavni tajnik UN-a radi u ovom trenutku.
O ruskom prijedlogu oglasio se i UN. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik.
Ujedinjeni narodi ostaju potpuno predani crnomorskoj inicijativi za žitarice kao i naporima da olakšamo izvoz ruske hrane i gnojiva. FAO je u svom redovnom mjesečnom indeksu cijena jasno pokazao učinak na snižavanje globalnih cijena hrane i dalje ćemo činiti sve što je moguće kako bismo očuvali integritet ugovora i osigurali njegov kontinuitet.
Iz Moskve još jednom stigao uvjet za mirno rješenje rata u Ukrajini. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov ponovio je da Kijev mora uzeti u obzir nove stvarnosti, što znači da bi Ukrajina trebala priznati rusku aneksiju 4 ukrajinske regije: Donjecka, Luhanska, Hersona i Zaporižja. Naime, njih Rusija ne kontrolira u potpunosti, ali ih je na prošlogodišnjem referendumu proglasila dijelom ruskog teritorija. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Grad Zagreb užurbano obnavlja javnu infrastrukturu oštećenu u potresu kako bi u sljedeća 3,5 mjeseca iskoristio što više sredstava iz Fonda solidarnosti. Otvorenje radova na Sljemenskoj cesti gradonačelnik je iskoristio da komentira aktualnosti u metropoli.
Počeli su radovi na Sljemenskoj cesti dugoj 21 km koji su vrijedni 5 milijuna eura, a koji se sa 80% financiraju sredstvima iz Fonda solidarnosti. Radovi će trajati radnim danom od 8 do 17 sati i u to vrijeme se cesta neće moći koristiti. Cesta bi trebala biti završena do kraja lipnja, do kada se moraju iskoristiti sva europska sredstva, a Zagreb je dobio na raspolaganje 180 milijuna eura za poslije potresnu obnovu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio je za što će se sve novac iskoristiti.
Za obnovu mostova, za klizišta, za obnovu građevinskog materijala koje je nastalo zbog rušenja zgrada nakon potresa ili još uvijek nastaje, za obnovu, cjelovitu obnovu škola, gradskih, srednjih i osnovnih, za obnovu vodovodne mreže 40 milijuna kuna koje smo uspjeli dokazati da su povezani sa potresom.
Upravo zbog obnove vodovodne mreže u Zagrebu voda će poskupiti 15%, no odluka je odgođena za nekoliko mjeseci.
Novi direktor Blažević je napravio reviziju cijelog procesa koji je proveo bivši direktor Poljak i utvrdio je nekakve proceduralne greške i kako ne bi riskirali da to i ovaj drugi dio poskupljenja padne na Vijeće za vodne usluge i povučenje cijeni. On je donio tu odluku prošli tjedan i da se krene u novu proceduru poskupljenja.
Tomašević je upozorio da je ispod radara prošla vijest da je prije mjesec dana voda za 30% poskupila u Vinkovcima, gdje je na vlasti HDZ-ovac Ivan Bosančić. Na to se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
Ako Vijeće utvrdi da je neopravdano, djelovat će kao što je djelovalo prema Zagrebu, da ne bilo neki dilema tipa naš je pa ćemo ga pustiti, ovaj nije, njemu ćemo smanjiti.
Promjena koja je prije mjesec dana zatekla građane istoka Zagreba je skraćivanje linija 5 i 7 do Maksimira, odnosno Dubrave. Rasteretilo je to tramvajski promet, no stvorilo velike gužve u tramvajima. Hoće li se odluka revidirati, pitali smo direktora ZET-a Marka Bogdanovića.
Trenutno ćemo zadržati tu odluku, tako ćemo voziti i pratiti situaciju što će se dalje događati. Sve matematičke opcije su igre. Dozvolite nam da ovo provjerimo dobro kako stvar funkcionira i vjerujem da ćete vrlo uskoro vidjeti efekt.
Dan D u Dinamu prošlo tjednu skupštinu pratio je i Tomašević. Poručio je da većina članova skupštine i navijača želi da se klubom upravlja transparentno, demokratski i po zakonu.
Ekipa bankomata, momčad bankomata izgubila većinu na toj skupštini. To je korak naprijed prema tome, ne samo da Dinamo bude klub kojim se upravlja transparentno i demokratično, nego je to put naprijed isto tako prema izgradnji konačno stadiona.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Splitski gradonačelnik Ivica Puljak najavio je da će na jesen početi 35 milijuna eura teški radovi na plaži Žnjan, koja ističe već 25 godina, stoji neuređena. Za građane to znači da će se ovog ljeta tamo moći kupati kao i do sada. Što se tiče ugostitelja, rekao je kako će pokušati s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture postići dogovor kako bi mogli tamo raditi i ove sezone.
Što se tiče dokumentacije za nabavu, tu sve ide po planu, ona se izrađuje u završnoj fazi. Ako sada bude sve po planu, tada bi u travnju raspisali natječaj za izvođača radova. Što se tiče samih dozvola, i to isto tako ide po planu i dozvole bi, ako sve bude u redu, isto tako uskoro bi bile izdane i bile bi sigurno na vrijeme za početak radova.
Sport.
Hrvatski vaterpolisti igraju zadnju utakmicu na turniru svjetskog kupa u Zagrebu. Od 18.30 će na bazenu mladosti u Savu igrati protiv Mađarske, a za odlazak na završni turnir u Los Angelesu Barakude će morati svladati jakog protivnika, reprezentativac Marko Žuvela.
Čeka nas ta zadnja utakmica koja nas vodi na završni turnir i mislim da smo spremni i da maksimalno koncentrirano dočekujemo ovu utakmicu i idemo po pobjedu pred domaćom publikom.
Inače sve su ulaznice za vaterpolo spektakle rasprodane, pa će Barakuda imati sjajnu podršku s tribina. Danas će se odigrati dvije uzvratne utakmice nogometne lige prvaka. Manchester City je domaćin Leipzigu Joška Gvardiola, a prvi dvoboj koji se igra u Njemačkoj je završio sa 1-1. Drugi dvoboj se igra i u Portu, a u njemu će istoimeni domaćin dočekati Brozovićev Inter. Talijani imaju 1-0 prednosti s prve utakmice. Oba susreta počinju u 21 sat. Srijeda će donijeti posljednja dva dvoboja osmine finala. Napoli s prednošću od 2-0 dočekuje Smolčićev i Jakićev Eintracht iz Frankfurta, dok madridski Real Luke Modrića brani 5-2 protiv Liverpoola iz prvog susreta. Čudesna hrvatska plivačica Dina Levačić na svoj 27. rođendan napravila pravi podvig. Dina je preplivala 23 km širok Cookov prolaz na Novom Zelandu. Riječ je o sedmom tjesnacu iz svjetski poznatog projekta Ocean 7. Dina je ranije preplivala prolaz Catalina u Kaliforniji, kanal La Manche u Europi, prolaz Molokai na Havajima, Tsugaru u Japanu, Gibraltarska vrata i sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske. Preplivavanjem Cookovog prolaza Dina Levačić upisala se u povijest kao 23. osoba na svijetu i najmlađa žena koja je preplivala Ocean 7. Najbolji hrvatski teniski par koji čine Nikola Mektić i Mate Pavić nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP 1000 turnira u Indian Wellsu. Meksičko-francuska kombinacija koju čine Gonzalez i Roger Vaselan bila je bolja od Mektića i Pavića sa 6-7, 7-6 i 11-9. Hrvatski par je tijekom susreta izgledao bolje te su imali čak 12 break lopti, od kojih su svega jednu iskoristili, dok su Meksikanac i Francuz od svoje dvije iskoristili jednu, što je bilo dovoljno da slave u super tie breaku. Hrvatski košarkaški stručnjak Jurica Golemac više nije trener slovenske momčadi CDVite Olimpije, objavio je klub na svojoj službenoj stranici. Golemac je Olimpiju vodio nešto više od 3 godine, a u tom je razdoblju osvojio po 2 naslova državnog prvaka i državnog kupa. 3 puta osvojio slovenski superkup, te je CDVitu vodio do polufinala ABA lige i četvrtfinala Eurokupa. Posljednja utakmica na klupi CDVite Golemcu je bila u nedjelju, kada je doživio težak poraz od Zadra. Momčad će do daljnjega voditi dosadašnji pomoćni trener Miro Alilović. Za kraj recimo da rukometaši Nexa u 18 sati igraju posljednju utakmicu skupine SEHA lige. Našićani gostuju kod makedonskog Eurofarm Pelistera, a Nexeu je dovoljan i remi da u četvrtfinale uđe s prve pozicije grupe. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, predstavljene nove mjere pomoći, mijenja se popis zamrznutih cijena namirnica.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.